Jam antaŭ kelka tempo ni informis pri la kvara internacia konferenco interpretante muzikverkojn okazinta en Bydgoszcz la 27. 28. de novembro 2010. Ale ĝi ni memorigu, doktoro Marek Nahajowski kontribuis per la prelego la internaido de Ludoviko Lazaro Zamenhof kaj ĝia resonanco en la Esperanto muzika kulturo. En sia raporto pri la evento doktoro Marek Nahajowski informis nin, che ci foie la temo rilatis alla problemaro de universalismo che naziei valori same en componagioi de electitei componistoi kiel ancau al generalei indicioi de la diversa epoca musica stilo. La conferenzon partoprenis musicologoi cae musicteoristoi el kverlandoi Germanio, Slovakio, Ukrainio cae Pollando. Ĉar la daŭro de la prezentaĵoj estis limigita ĝis 20-25 minutoj, tiel en siel paŝo doktoro Nahajowski pri reflektoj de la interna ideo en Esperanta muzikkulturo povis nur skizi la problemaron, esprimante tamen la esperon, ke pli profundan analizon enhavos libro aperonta venontjare. En sia raporto doktoro Nahajowski decidis dividi kun ni siajn ĝeneralajn impresojn pri la konferenco kaj rimarkojn pri reagoj de la neesperantista publiko pri tiel neordinara temo, almenaŭ laŭ normoj de muzikologiaj konferencoj. Unue, kiel atentigas la aŭtoro de la raporto, mi konstatis, ke plimulto de prelegoj koncentriĝis prefere pri la sfero de la naciaj ol universalaj valoroj. Mi ankaŭ rimarkis, ke prelegantojn devenantajn el la landoj, kiuj akiris sendependecon antaŭ relative nelonga tempo, do Slovakio, Ukrainio, tre forte absorbis trajtoj de la nacia stilo en la muziko de siei proprei landoi au presento della verkaro de iliei nuntempei componistoi. Mi ec havis la impreson, substrecas doktoro Nahajowski, che fantomo della romantikisma mond concepto rilata alla categorio de nazieco dominis en la conferenza atmosfero. Sed malgrau citiu impreso la prelego le internaido de Ludoviko Lazaro Zamenhof che dia resonanza in la esperanto musica culturo estis acceptita tre bone. La reagoi de la gefaculoi estis positivai au almenau neutralei. Ancau cifoie doktoro Marek Nahajowski successis forigi cutimain mitoin pri esperanto, kiel lingvo mortinta, kai montri gin kiel vivantan culturan fenomenon indan esti studata. Kiel scribas la autoro de la raporto, mi citu estis agrable vidi personoin, kiui dum pauzoi sercis informoin pri la lingvo internacia, kai pri Zamenhof en Wikipedia, au malantau la kulisoi petis pri aldonei detale informoi, povis ec okazieta discuto pri hilelismo kai homerenismo. Tio ne signifas compreneble, lau la autoro de la raporto, che ciui rapide shatos lerni esperanton, desplic la propagando tute ne estis la celo della prelego, dum esperanto musican culturon oni reitas taxi divers maniere. Interesse estis tamen rimarki, che citiu intereso rilatis nur alla facula rondo dal homoi almenau mesagei. Pli iuna parto della publico seinies esti tre indiferenta alla temo che la problemaro della prelego ne mancis do calcai mocai cash ridoi. Tio tamen signifas nenion, char similei ragoi concernis la presentajoin de aliei prelegantui. Tio gravas, kiel reliefigas doktoro Nahajowski, mi citu mia partopreno en la konferenco kaj malantaŭ kulisaj diskutoj helpis pli bone kompreni la reagojn de la neesperantista publiko rilate al niaj lingvo kaj muzikkulturo, kaj ankaŭ identigi sferojn, kiuj povus interesi neesperantistajn muzikologojn kaj muzikteoriistojn. Tamen la facto de existo de la originala esperanto kulturo ne impresas la publicon tiom forte, kiom la ebleco uzi la lingvon internacian kiel ponton inter kulturoj naciaj, same sur la literatura campo, kiel ankaŭ sur la muzika. Ĉi tiu rolo de Esperanto ŝajnis esti la plej konvinka al la neesperantistoj, eble tial, ke ĝi prezentiĝas kiel io speciala kompare al ĉiuj naciaj lingvoj. En la fino de sia raporto, doktoro Marek Nahajovski atentigis, ke necesas ankaŭ rimarki, ke la neesperantista publiko tute alie traktas nian muzikon ol ni mem. Ne komprenante tekstojn, fakuloj povas taksi nur pure muzikajn, eksterajn tavolojn de la verkoj, kvalitojn de la komponaĵo kaj de la plenumo, inkluzive de la registraĵo. Se ili ne estos sufiĉe bonaj, eĉ la plej interesa kaj profunda teksto ne helpos, kaj homoj mokeridos pri la Esperanto-muzika kulturo kiel amatoreca kaj senvalora. La bonan impreson necesas fari tuje. Kio ankaŭ gravas laŭ doktoro Nahajovski, bedaŭrinde kompare al relative bona disvolviĝinta kampo de popular-ĝenraj Esperanto-kanzonoj, la nombro de art-valoraj, seriozaj muzikverkoj en Esperanto tre aŭ tro malgrandas. Pri ili ja demandas la fakuloj. Ŝajnas do, ke la kampo de la klasika aŭ serioza Esperanto-muzikkulturo estas iom malzorgita. Sendube tiel estas, kaj ni certas, ke la dividitaj de doktoro Marek Nahajovski rimarkoj evidentiĝos interesaj por niaj gaŭskultantoj, helponte al ni ĉiuj pripensi la nunan staton de la Esperanta muzika kulturo.